Взяли ребенка, 3 лет, мальчик.
Забери Донбасс.
Да и Гитлер, кстати, был лично очень
сложный. Наш постоянный эксперт,
Русский фейк.
Стукіт з дна.
Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.
Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту «Русський фейк». Я нагадаю, що в цьому сезоні ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян все ще можуть поглиблюватися, а тому і нам з вами потрібно тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми розглянемо приклад російської маніпуляції про закриття шкіл по всій Україні, начебто через брак коштів. Понад 40 шкіл, буцімто через цю причину, будуть закриті лише на Сумщині. Як маніпулятивні повідомлення впливають на громадську думку в Україні, навіщо Росія зміщує акценти і поширює маніпуляції, і що насправді стоїть за заявами про фінансові труднощі в освітній сфері, розберемо у випуску. Російські телеграм-канали ширять чутки, що у багатьох українських областях начебто через відсутність фінансування закривають десятки шкіл. Ось, наприклад, на Сумщині пишуть, що у 25-му році нібито коштів не вистачить на 41 школу, а тому їх закриють. І схожа інформація з'являється і про інші українські регіони. Насправді це маніпуляція. В освітній системі триває реорганізація закладів, в яких навчається менше ніж 45 учнів. У таких школах, здебільшого розташованих у селах, дитина не може отримати якісну освіту. А тому із 1 вересня 2025 року державну освітню субвенцію не будуть виділяти на школи, в яких навчається менше ніж 45 учнів. А з 1 вересня 2026 року держава не фінансуватиме школи, де вчиться менше 60 осіб. Відповідна постанова Кабміну була затверджена у березні 2024 року і на трансформаційний процес виділили 1.5 роки. Початкової ланки освіти ці зміни не торкнуться. Юлія Гришина, народна депутатка, фракція «Слуга народу» і членкиня Комітету Верховної Ради із питань освіти, науки та інновацій, каже, що рішення, пов'язане з урбанізацією і підходи, застосовані нашою державою, є загальносвітовими. Послухаємо.
Це взагалі проблема урбанізації, це загальна світова проблема, і Україна в цьому процесі знаходиться вже багато років, коли ми бачимо значний відтік молодих сімей з сіл, селищ невеликих, з невеликих населених пунктів. І, звичайно, там значно стрімко скорочується кількість дітей. Тому що раніше сільська школа – це була велика школа, наповнена великою кількістю дітей. Зараз ситуація змінюється з кожним роком стрімко в бік того, що залишається дітей небагато. І, звичайно, ми всі розуміємо, що коли в школі навчається 10, 15, 40, 50, 100 навіть дітей різних класів, то про яку якість освіти може йти мова, тому що повинні бути вчителі по різних предметах, щоб якісно їх викладати. А ми в таких школах спостерігаємо там коли один вчитель фізкультури, який там є, викладає і математику, і географію, і так далі. Потім результати ПІЗА показують про те, що діти, які навчаються в сільській місцевості, якість освіти взагалі дуже набагато більше є низькою, ніж ті, хто навчаються в містах. Всі ці фактори ми враховуємо, тому, звичайно, така є державна політика вже багато років, що такі школи, вони поступово закриваються, і діти переводяться, у нас таке з'явилося поняття, як опорна школа вже давно, тобто кошти вкладаються в опорну школу, де йдуть там і лабораторії, STEM-лабораторії, вчителі підвищення кваліфікації, тобто укріплюються школи для того, щоб була якість освіти збільшена і виділяється державою кошти на закупівлю шкільних автобусів. В сільській місцевості стоїть дитина на зупинці, її забирають, автобус завозить. Це загальносвітова практика. Звичайно, це болючий процес, тому що скрізь лунає фраза про те, що якщо в селі немає школи, нема села. Це дійсно, тому люди, ну, нібито, як втрачають роботу, школа закривається, це такий процес не дуже позитивний. Але, ну, потрібно розуміти, чому це відбувається, що ніхто не хоче просто закривати школи. Це просто, воно в такому форматі, коли менше 45 дітей, ну, воно не може нормально якісно працювати. Тому треба просто продовжувати роботу по укріпленню опорних шкіл, по збільшенню кількості шкільних автобусів, і діти будуть навчатися в набагато більш гарних умовах.
Це був коментар народної депутатки України і членкині парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлії Гришиної у проєкті «Лайв новин». Розглянемо приклад Сумщини. У цьому регіоні є на сьогодні 41 заклад, де навчається менш як 45 учнів. У цих школах можна зустріти класи, в які приходить від 1 до 3 дітей. Про це повідомила у квітні на брифінгу директорка департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторія Гробова.
Є школи і близько 30 учнів, 38, 37, ну, тобто до 40, і ми бачимо, як скільки дітей в цих класах. Це і один учень, і два, і три. А ми знаємо, що відповідно до нормативно-правової бази, яка є на сьогоднішній день, повний клас – це 5 учнів. І тому, якщо учнів менше 5, то школа приймає рішення, що дитина, яка навчається в класі, там, де менше 5 учнів, переходить на індивідуальне навчання. Тобто, що таке індивідуальне навчання? Тобто це один раз на тиждень або два рази на тиждень учень може прийти позайматися з педагогом, або отримувати якісь індивідуальні завдання, а потім в кінці семестра звітувати про свою роботу. Тобто ми про якість освіти. Тут розумієте, що ми не говоримо. Засновниками всіх шкіл є сільська, селищна або міська рада. Тому початкова ланка однозначно буде фінансуватися з державної субвенції, а старша школа вже з 5 по 11 клас. Це, можливо, буде організоване підвезення або засновник прийме рішення фінансувати такий заклад з місцевого бюджету, тобто зі свого бюджету, своєї ради. Або взагалі може бути прийнято рішення, якщо є можливість по створенню опорного закладу. І такі заклади, які менше 45 учнів, вони можуть стати філіями у структурі опорного закладу, і тому вони будуть фінансуватись державної субвенції. Чому і даний рік зараз на обговорення, тобто щоб або орган управління освітою громади, або сама вже рада, депутати прийняли рішення по тій мережі, яка є на сьогоднішній день. Тому тут треба виважено за рік опрацювати це питання, можливо організувати підвезення, якщо подивитися на мережу. В цьому році виділена державна субвенція на закупівлю шкільних автобусів.
Ми почули коментар директорки департаменту освіти і науки Сумської ОВА Вікторії Гробової. Як бачимо, це рішення прийняте, але втілення його очікують аж у вересні 2025 року. Тому є достатньо часу для громади, аби проаналізувати і обрати найкращий із варіантів змін. В Україні понад 40% школярів не мають базового рівня математичної і читацької грамотності. Дітям із сіл потрібно на 4-5 років учитися довше, аби досягти рівня учнів у містах. Настільки великий розрив між сільськими і міськими школами в Україні. Це все результати згаданого у почутих нами коментарях масштабного освітнього дослідження ПІЗА, яке презентували у грудні 2023 року. Його проводять у школах по всьому світу. Дослідження перевіряє, як 15-річні учні уміють застосовувати на практиці отримані у школах знання. Результати дослідження показали, що учні із сільської місцевості відстають від своїх однолітків із великих міст. У читанні, наприклад, майже на 5 років, а з природничо-наукових дисциплін – майже на 4 роки. На думку експерта з освітніх питань і засновника Всеукраїнської освітньої компанії «СЕТСТАТ» Олександра Кондратюка, малокомплектні школи потрібно змінювати. Це рудимент радянської епохи.
Що таке малокомплектні школи, потрібно розібратися і навіщо вони взагалі існували? Це такий собі рудимент Радянського Союзу, на жаль, наразі, тому що з урахуванням того, що велика частина країни і так вчиться дистанційно, то буде навіть дешевше і, що важливіше, ефективніше для цих людей навчатися в онлайні в якихось інших школах, наприклад, в сусідньому там районному центрі, тому що такі школи, це саме мова йде про селища, або навіть не селища міського типу, а маленькі-маленькі селища. Фактично, коли така маленька кількість учнів, це означало, що там разом вчаться умовно перший, третій, четвертий клас, це так було ще в Радянському Союзі, там п'ятий, третій, восьмий і, наприклад, старший теж разом. З однієї сторони, знаєте, який там був великий плюс, який мало хто про нього говорить, це те, що так як не було змоги вчити добре різним програмам і так далі, бо всіх разом доводилося вчити цьому вчителю, то необхідно було, щоб цей соціум, ця група сама тягнула себе. Тобто, щоб старші допомагали меншим. Всі проявляли свої соціальні ролі, хтось брав на себе роль лідера, хтось працював ефективніше в групі. Тобто ця соціалізація, коли вони всі, ну, вимушені, бо інакше нема змоги вивчати, вчаться як єдине ціле, оця соціальна відповідальність і те, що насправді тримає офлайн освіту, те, що було в неї найсильніше, і взагалі те, на чому тримається освіта, там, знаєте, було оголене, не було нічого іншого, щоб якось працювати. Тому ось цей досвід позитивний, коли ми також здружували дітей. Це варто перейняти в будь-яку освіту. А на загал сам принцип уже немає просто змісту. Буде і ефективніше, як я казав, дешевше навіть для держави купити кожній такій дитині по комусь планшету, викладачеві ноутбук і цього викладача працевлаштувати в там ліцеї, умовно, якийсь сусідній районний центр, саме діти будуть навчатися там. Тому, ймовірно, це призведе до збільшення якості освіти і економії бюджетних коштів.
Це була думка Олександра Кондратюка, експерта із освітніх питань, засновника всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Його коментар для каналу «Київ». Росія ширить маніпуляції про закриття шкіл в Україні одразу із декількох причин. Насамперед, це спроба створити невизначеність і страх у суспільстві. Подібні маніпулятивно подані новини можуть серйозно бентежити батьків, які турбуються про освіту своїх дітей. По-друге, це дискредитація української влади. Фейки про те, що влада не здатна начебто фінансувати освіту, мають на меті підірвати довіру до українського уряду і його здатності управляти країною. Крім того, це і спосіб роз'єднання суспільства. Адже після розгону такої інформації можуть виникати внутрішні чвари, суперечки щодо державної політики, однак без усвідомлення громадянами реальних фактів. Тож у подібних питаннях державної політики варто завжди намагатися якомога краще розібратися перед тим, як переказувати чи поширювати чиюсь думку, оцінку у колі свого спілкування. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна її перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
Русский фейк.
Стукіт з дна.
Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.